Қадырлы тыңдарман, сіздерді Жақсылық Сәмитұлының Қаһарлы Алтай трилогиясын тыңдауға шақырамыз. Жүз жетінші бөлім. General Чан Чунчинға келіп 3-4 күн өткеннен кейін, Кеңес одағының Қытайда тұратын бас елшісі Федоров Қытай сыртқы істер министрлігіне мынадай хат тапсырды. Кеңес одағының Құлжада тұратын консулының Кеңес одағы үкіметіне жолдаған мәліметтеріне қарағанда, мұсылмандардан бір қанша адам өздерін Шинжан көтерілісшілерінің өкіліміз деп таныстырып, біздің консулханамызға жарнама тапсырып, россиялықтардың ортаға шығып, жарастырушы болып, өздерінің Қытай жақпен арада болған қақтығысты бәсеңдетуге көмек етуін құпия түрде өтініш еткен. Сонымен бірге көтерілші халықтың Қытайдан төбеселі бөлініп кететін ниеті жоқ. Олардың мақсаты мұсылмандар көп мекендеген Шинжаңның әрбір аймақтарына, мысалы Алтай, Тарбағатай, Іле, Қашқар қатарлы аудандарда автономия құруға қол жеткізу ғана деп ескертіпті. Бұл өкілдер тағы да Шинжаң өлкелік үкіметінің өздеріне жасаған алуан түрлі зорлық-зомбылықтары турасында да бір-бірлеп баяндапты. Кеңес одағы үкіметі өзінің Шинжаңмен шекаралас аудандарының тыныштығына және амандығына көңіл бөліп, егер Қытай үкіметі мақұл болса, Шинжаңда болып жатқан қалай мақаншылықтарға тоқтау салу, Қытай үкіметіне қолдан келгенше көмек жасау үшін өзінің Құлжадағы консулына міндет тапсырмақшы. General Чанға керегі де осы еді. Бұл жауапқа жалғыз ол ғана емес, президент Чан Кайшиден тартып Қытай ұлықтары түгел қуанып кетті. Қытай сыртқы істер министрі Іле Шала мынадай жауап қайтарды. Бірінші, Шинжаңдағы мұсылмандар көтерілісі жөнінде Кеңес одағы үкіметі бізге көмектесуді қаласа, үкіметіміз сіздерге ерекше борыштылық білдіреді. Екінші, шекарадағы халықтарға жақсы көңіл бөлу жөнінде президент Чан Кайши әлдеқашан үкіметіміз Шинжаң халқына ерекше қамқорлық жасайды деп жариялаған болатын. Бұл жолы уақиға туылғаннан кейін үкіметіміз министр Чан Жужуңды бұл ретке туылған уақиғаның мән-жайын тексеріп келу үшін Шинжаңға арнайы жіберді. Міне бұл Шинжаңға жақсы көңіл бөлгендіктің белгісі. Үшінші, үкіметіміз осы уақиғаны тудырғандардың өз уәкілдерін үрімжіге жіберіп, министр Чан Жужуңға өз пікірлерін ашық айтып, мәселені кеңесіп шешу үшін мүмкіндік жаратып берулеріңізді ерекше үміт етеді. Үкіметіміз белгіленген саясат бойынша Шинжаңдағы барлық халықтың саяси жақтан және экономикалық жақтан ішкі Қытайдағы халықтармен бірдей игілік теруіне кепілдік жасайды. Төртінші, Кеңес одағы Құлжада тұратын консул арқылы бізге көмектесуді қаласа, мәселені бейбіт жолмен шешудің жолдарын қарастыру үшін сіздердің Іле жақтың үрімжіге келіп, министр Чан Жужуңмен кездесуіне түрткілік етулеріңізді үміт етеміз. Өкілдердің бас амандығына біз барлық күшімізбен кепілдік жасаймыз. Осыдан біраз уақыт өткеннен кейін, яғни қазан айының 12-ші жұлдызында, Шығыс Түркістан Ислам Республикасы үкіметінің уәкілдер үйірмесі Қытай үкіметімен келіссөз жүргізу үшін үрімжіге жетіп келді. Олар Рахымжан Сабырға жиып, Әбілқайыр төрі, Ахметжан Қасыми деген үш адам еді. Омырауларына Шығыс Түркістан Республикасының ізнақтарын тағып, кеудесін кере кердең басқан бұл үшеуі ешкімді көзгіле қоймайтындай айыбын деді. Тіпті өкілдік толымдылыққа ие құжаттарында көрсетуге мойын сал болмай, Қытай үкіметінің өкілдері үйірмесі өз құжаттарын алып шықса, біз де өз құжаттарымызды көрсетуге дайынбыз деп дөңайбаттарын сыртына салды. Мұны естігенде министр Чанның төбе шашы тік тұрып кетті. Шығыс Түркістан Ислам Республикасы үкіметінің өкілдеріне кездесіп, олардың бет аузын көруге жүрегі дауамай, тағы да чарқыш емкаға отырып, тағы да қыңыр қисық ойлы чұңқыр жаман жолда чаң қауып, салып ұрып, Янхаңдағы Кеңес одағының консулына жетіп барды. Бұл жолы ол батылда кеуделеді. Бара салақ, еусейіпке аты қырлана тіл қатты. Консул мырза, өзіңіз бәрінде біліп отырсыз. Сіздің елдің біздің сыртқы істер министрлігіне жолдаған хатында көтерілісшілердің Қытайдан бөліну ниеті жоқ деп ашық жазылған емес пе? Ал мыналар өздерін қайдағы бір Шығыс Түркістан Ислам Республикасы үкіметінің өкілдер үйірмесіміз деп тандырап отыр. Мен сізге ашық айтайын. Мен Қытай орталық үкіметінің өкілі салауатыммен ғана көтерілісші жақтың өкілдерін қабылдай аламын. Шығыс Түркістан Ислам Республикасы дегенді мүлде танымаймын. Олар өздерін солай деп атаса, мен олармен мүлде кездесе алмайды екем, деді ашуызасын әшкере төгіп. Сіз бұл пікіріңізді оларға өзіңіз неге бет-бет айтпағансыз, деді консул Еусейіп сәл-пәл таңғалғандай раймен. Кеңес одағы үкіметі бұл уақиғаны тыныштандыру үшін бізге көмектесуге уәде берген. Сондықтан олармен менен бұрын сіз сөйлесуге міндеттісіз, деді министр Чан одан ары күшейе түсіп. Еусейіп бұл жолы көп ойланып тұрған жоқ. Жарайды, олармен мен өзім де сөйлесейін, деді министр Чанның қолын қатты қысып. Осыдан кейінгі болған уақиғалардың бәрі де министр Чанның пайдасына шешіле бастады. Министр Чан Жужун кеңес одағы консулына әр жолы келген сайын бір ұтысқа қол жеткізіп қайтып отырды. Шығыс Түркістан Ислам Республикасы дегенді уақытша ауызға алмай тұруға іле жақтың өкілдері де амалсыз мақұл болды. Шинжан өлкелік уақыттық үкімет құруға да келісті. Кеңес одағының Үрімжідегі консулы Еусейіп пен министр Чан Жужун арасындағы келісімдер негізінде Шинжанда бейбітшілік пен ынтымақтастыққа қол жеткізудің 11 тармақты уақыттық бітіміне қол қойылды. Іле жақтың уәкілдері Құлжа мен Үрімжі қаласының арасына бірнеше рет шапқылап барып келіп жүріп, өздерінің Шығыс Түркістан Ислам Республикасы үкіметі өкілдері үйірмесі болып барып, көтерілісші халық өкілі болып қайтқанын еріксіз мойындады. Осы арпалыс шайқастары қан жілік болған алыс жұлыстардың соңғы нәтижесі ретінде Ахметжан Қасымидің министр Чан Жужунға айтқан «Біз өлім ішінен өмір, өмір ішінен өлім іздеген адамдармыз» деген бір ауыз сөзі ғана ел есінде мәңгі сақталып қалды. Ал министр Чан Жужун мен консул Еусейіп мүлде басқаша көңіл күйде. Қарашайының 13-ші жұлдызы кеңес одағына барып қайтып келген Еусейіптің алдынан министр Чан Жужун өзі шығып қарсы алды. Құшақтасып амандасты. Сол күні кеште министр Чан Еусейіптің құрметіне еліне барып аман есен қайта оралғанына арналған үлкен қонағасы берді. Қытайдың қымбат арақтарын құйып, теңіз жағалауының аса бағалы тағамдарын қойып, мол дастарқан жайды. Қытайдың сұлу қыздары бұрала басып би биледі, сызылтып ән шырқады. Министр Чан тос сөзінде «Кеңес одағының жүйеден консул Еусейіп мырзаның әле уақиғасын бейбіт жолмен шешуді қолдағанына, халықсыз көмек жасағанына шын жүректен алғыс айтамын. Дәл осы күні тас қорғандағы кеңес одағының ақылшылары және кеңес қызыл армиясының офицерлері мен солдаттары бұйрық бойынша әскери ауыр типтегі қару құралдарын алып еліне қайтты. Абақтыда жылдан артық жатқан 70-тің көрмегені жоқ. Тар қапаста қинауда жоқшылыққа да бәріне де шыдап бақты. Өткен күнге қайырлы бесін алса көз алдына көп қызық суреттер келеді. Мұны ең алғаш қолға түскеннен бастап ақ аямай ұрып соғып қинаған болатын. Оспанның өзі болмаса да оның бас атамандарының біреуі деп ойласа керек. Басқа қазақтарды бір-бір оқпен атып тастап жатқанда мұны қан жазаптап тергеп сұраса да өлімге жібермеген. Оған алғашқы таяққа шыдамаған бір қара сақалдың бастығымыз осы деп көрсетуі де себеп болып еді. Сен шыныңды тапсыр. Оспанның бір атаман екеніңде дау жоқ. Сен бізге Оспанның адам санын, қаруын, соғыс тактикасын айт. Біз саған чен береміз, алтын күміс береміз, деген сияқтыларды айтушы еді оны әр рет сұрақ қалған сайын. Жо жоқ, мен жай қазақпын дейтін жетпісте айтқаннан қайтпай. Сен бізге бағын, бізге қызмет қыл, біздің адамдарға жол баста деуші еді олар да үмітін үзбей. Жо жоқ, мен қазақпын, деп жауап беретін жетпіс әдейі мүлде қисыны жоқ бірдеңелерді айтып. Жетпіс қасарысқан сайын сұрақшылар алдындағы оның беделі қону тарта түсіп еді. Бәлкім түптің түбінде болса да осыдан бірдеңе шығар деді ме, яки жетпістің су шерлігі болып құдай өзі қолдады ма, әйтеуір қанша бейнет тартса да, азып тозып, арықтаған күйінде болса да, Үрімжі қаласына абақта қалып барылды. Жетпістің бүгінгідей көз алдында, тас қараңғы түн болатын. Өткөлектен өткөлекке өткізіп жүріп, бір жерге келді де бір есікті шалдырлатып ашып, ішке қарай итеріп кеп жіберді. Жетпіс сүрініп барып, жығылмай тұрып қалды. Өзі өмір бойы сезіп көрмеген бір сасық иіс мұрнына келді. Жүрек аузына тығылып, лоқсып жіберді. Қап қараңғы қайда келгені белгісіз. Үңгір ме, басқа бірдеңе ме? Абақты дегенді естейтін. Жол бойы да сонысына қамайтын шығар деп ойлап келе жатқан. Құлыптап тастағанына қарап, сол ғой деп сенді. Аздан соң қорылдап ұйықтаған демалған адам тынысын сезді. Еңкейіп маңайын сипалап көріп еді, біреудің жалаң аяғына қолы тиді. «Мұсылман бұсың?» деп дауыстады сәлден соң бір ер адам. Ұйғыр ма, татар ма, айыра алмады. «Я, иншалла, мұсылманмын», деді дыбыс шыққан жаққа қарай тұмсығын көтеріп. «Онда бер қарай жүр, менің қасымда орын бар», деді әлгі адам. Жетпіс дыбыс шыққан жақты бет қалып сипалап жақындай берді. Бір қарыстай биік балшық сәкіні таныды. Үстінде киіз зияки төсеніш бірдеңесі бар ма деп қармалап көріп еді, қолына ештеңе ілінбеді. «Мә, мынан ал», деді тағы да әлгі адам. Жетпіс қолын созып еді, онысы сыңар калош екен, резинка калош. Алтайда мұны бірен саран үлкен адамдар, көбінде молылар мәсімен киетін. Қисық табан етігі бар сылқым әрі бай мырзалары да жайлау үстінде, әсіресе жауынды жылдары тазалыққа бола, бір жағынан мақтана сәнге бола киюші еді. Жетпіс оны аларын алса да не қыларын білмей сипалап ұстап тұрып қалды. «Басыңа жаста», деді әлгі адам. Жетпіс сонда ғана түсінді, әрі таң қалды. Абақтыға алғаш аттап басқандағы оның бірінші кешірмесі және есінен мәңгі кетпейтін алған сыйлығы осы болатын. Ал онан соң жатқаннан кейін сыйлықтың көкесін сонда көрді. Басы жастыққа тиген солақ еді, бит пе бір көме құмырсқа ма бірдеңе өне бойын шымырлатып әр жерінен шаққыладау келіп, биттің қышындыратынын білетін. Қыстауда көң арасында бір көдеген бірдіңе болушы еді. Ол да шағатын. Бірақ мынау жетпістің білмейтін нәрсес. Өне бойының әр тұсынан ине сұққылағандай чәніш қылап, дуылдатып әкетіп барады. Содан есі шыққан жетпіс бір ауық, әкемау құмырсқаның илеуінің үстінде жатып қалған жоқпын ба, деп те ойлады. Чәршап шалдығып келсе де, ұйқысы қашып басын көтеріп тырмаланды да отырды. Сонау биіктегі жалғыз саңылаудан болымсыз жарық түскеннен кейін ғана аздап сабыр тауып көзінің шырымын алды. Бұл пәленің не екенін кейін білді. Қандала деп атайды екен. Күндіз көргенде түрі де жаман, тұмсығы үбішкір, қандай жүйрік, қандай залым. Жерге жарық түсе бере қабырғаны өрлеп төбегі қуыс-қуысқа қарай зытатын көрінеді. Күн батып қараңғы түскен соң қайта келеді. Кейде тіпті жыбырлап аяғымен жүріп келмей, төбеден төте жауатында өнері бар болып шықты. Камера қанша қараңғы болғанымен таң атқан соң аздап жарық түседі. Сол кезде түнімен талаған өшін қайтару үшін елдің бәрі басын көтере салып, қандалы өлтіруді ең басты міндеті санайды. Қабырға деген қып-қызыл ала, әбден тойған қандала кем дегенде бір танадай жерді қызартып бояп кетеді. Бара-бара бұған жетпісте үйренді. таң ата салысымен ақ оның кәсібі де соған айналды. Келе келе оны тіпті ойыншықты алды. Әй, қызық екен, қараңдаршы, мен мына жерден бір түйе сүзіп қойдым, деді бір күні қасындағы серіктеріне. Бірақ бір аяғы кем болып тұр, тоқтап тұр, ертең болсын. Сол күннен бастап осы камерадағылар таңертең ояна салып сурет сызатын болып алды. Біреу есектің, біреу қоянның, біреу ағаштың, біреу үйдің суретін салып, басына түскен тауқыметті бір сәтке болса да ұмытып, әрі жауыз жауынан есе қайтарып, ермек тауып қалушы еді. Тіпті 70 қандаланың қанымен бір жол өлең жазсам деп те тырбанып көрген болатын. Сөзінде ойланып басын бастап, жоғалсын деп жазып та қойған. Әр күні қайткенде де бір әріпті сызып жіберудің сәті түсіп қалушы еді. Бірақ оның өлеңді аяқтатуға мұршасы келмейді. Жазға салым түрмішінде ауру тарады, сүзек ауруы. Абақтыдағылар аз күннің ішінде бірінің артынан бірі қалпақтай үшті де қырылып жатты. Черіктер әр күні тәңірден келіп өліп қалғандарды екеуі екі сирағынан ұстап сүйретіп әкетіп жүрді. Бір камерадағы 7 адамның ішінде жалғыз 70 қана аман болатын. Ыстығы өрлеп, қанталап шөлдегендердің аузына қасықпен су тамызып, септігін тигізіп жүруші еді. Бір күні оның өзі де ұшып түсті. Бұл кезде ол бір камерада жалғыз қалған болатын. Аузына су тамызатында жан баласы жоқ еді. Шашын тақырлап алдырған жуан басты бір адам ғана күнінде үш уақ тамаға келіп беруші еді. Бұрынғы ішілмегендерін алып, орнына жаңасын қойып кетеді. Одан басқа ешбір пенде көзге көрінбейді. Дәрігер дәрі-дәрмек дегендер бұл арада бұрында болып көрмеген, қазір де жоқ. 70-тің де қалы күннен күнге нашарлап, әл дәрмені құрып, креселі шығасылы ғана есі бар, шала жансар күйде жерден басын көтер алмай сұлық жатып қалды. Ара тұра өзінің әлден елерді айтып сандырақтап жатқанын да сезіп қалушы еді. Мұндайда өлім десін алатын. Қасындағы серіктер де бірнеше күн осылай сандырақтап жатып барып. Содан соң серіктер екі аяғынан ұстап сүйретіп әкететін. Кейде есіне ауыл түседі. Соғысып жатады, қалимаммен сөйлеседі, сөйтіп жатып тағы да селт етіп есін жияды. Өне бойы от болып күйіп жанып, аузы құрғап, тілі жабысып қалады. Қасындағы аяқта тұрған суға қолын малып алып, аузына апарады. Саусағын аузына салып, бірер тамшы сумен аузын жібіткен болады. Әттең осындайда жалбыз болар меді деп ойлайды. Шіркін анау Алтайда қай бұлақтың басына барып түсе қалсаң, боз құлттау бөрте гүлдермен мөп-мөлдір су бетін сипап, иісі бұрқырап, жайқалып тұрушы еді. Оны су жалбыз дейтін. Ал тауда кейде жартастың бетінде тас арасында көбінесе бөктер тауындағы қыратқырқаларда сабағы жіңішке ұсақ-ұсақ жапырақты тау жалбыз өсетін. Ел ішіндегі емшілер, көз қарақты қариялар, балалы шағал адамдар оны көлеңкеге кептіріп алып сақтап жүретін. Әлденеден ұшынып, яки тұмау тиіп, қызып ауырған кезде қайнатып қойып, уақ-уақ жұтқызып отырушы еді. Анасы 70-ке де талай ішкізген. Осыны ойлаған сайын оның аңсауы күшейе түсті. Жалбыз, жалбыз, шіркін жалбыз. Көзін бір ашық болған кезде әлгі тақыр басты адамды көрді. Ол мұның сөзін тыңдап қайран қалып қалжиып тұр екен. 70-тің есін жиғанын сезді де лып етіп кетіп қалды. Қай уақыт екені белгісіз 70 тағы да көзін ашты. Аяқтағы суға қолын алып, әрең деген дауызын апарды. Саусағын еміп, тамсанып, жұтынып, таңдайын жібітті. Кенет су құйылған аяқтың ар жағынан жайқалып тұрған 3-4 тал жалбызды көрді. Ілгіштеніп, зіл батпан болып, ашылмай қалған кірпіктерін зорға көтеріп, шымылдықтанып, бұлдыраған көздерін ақырын ашып, тесіліп қарай қалды. Жалбыз, нақ сол, айнақ етесіз соның өзі. Қолын созып жеткіз алмады. Жеткен сияқты болса да ұсталмайтын тәріздіме белгісіз, қалай қарманса да қолына бірілік бейді. Ана жалбызды әпер, деді бір кезде тағыда келген әлгі тақыр басқа. Иә, әперемін дегендей басын изеді ол. Сон айтты да жетпістің көзін ала беріп шығып кетті. Ендігі бір жолы көзін ашқан уақытта сол тақырбас тағы келіп тұр екен. Ана жал бізді әпер, деді жетпіс тағы да. Я деді анау да. Сөйтіп тұрды да тағы да лып етіп көзден ғайып болды. Ертеңінде тақырбас тағы келді. Ана жал бізді әпер, деді жетпіс оған тағы да сыбырлап. Тақырбас оған төрт тал қурай ұстатты, үндеген жоқ. Жетпіс оны алып сипалап көрді, жапырағы түсіп қалған жалбыз секілді. Мұрнын апарып ескеп, аузына салып чайнап көріп еді. Жалбыз емес, жай қурай екен. Басын шайқады, там санып көзін жұмды. Сонан соң неше күн өтті, оны жетпіс өзі де білмейді. Тақырбас жігіт оған тағы да төрт тал қурай әкеліп берді. Жетпіс танауына таята беріп, бірден таныды. Иса аңқап тұр, нақ жалбыз. Шын жалбыздың өзі. Ол оны аузына салды да четінен тістеп бөліп алып, кіртілдетіп асықпай чайнап, ұзақ таусап жұтып жеп қойды. Ұйықтап кетіпті, ояна келсе күндіз екен. Ыстығы қайтып сергіп қалыпты. Су құйылған аяқтың ары жағында жайқалып тұрған бірнеше тал жалбызға көзі тағы да түсті. Ептеп басын көтерді. Қолын созып қарманып еді, ұсталмады. Анықта бажайлап қарап көрді. Қабырға тамға сызып қойған жалбыздың сурет екен. Сипалап та байқады. Қандай ғажап. Нақ жалбыздан аумайды. Сол күні тақырбас тағы да келді. Кім сізді мынаны? Деп сұрады жетпіс одан. Тақырбас үндеген жоқ. Сен сіздің ба? Деді жетпіс таң қалып. Тақырбас жымиып күліп қойды. Қалай? Деді жетпістің жауабын тоспастан кер айланып лып етіп шығып кетті. Содан қайтып ол кезіккен жоқ. Бұл кезде абақтыдағыларды жаппай босатып жатқан болатын. Күн сайын топ-топ адамдар қуана шұрқырасып елдеріне қайтып жатты. Бірақ жетпісті босата қоймады. Әркімдерден ақырын сыр тартып сұрап көріп еді. Үкімет тек жаппай тұтқындау кезіндегі қылмыскерлерді ғана босатамыз деген көрінеді. Ал жетпісті қанды қол банды деп қарайтын болса керек. Десе де абақтыдағылар азайғаннан кейін қалғандарының тұрмыстары да бұрынғыдан жақсара бастады. Аптасына бір рет ағынан жейтін болды. Анда санда берілетін бір шыны сүйек сорпасы да көп көрім әлгіргізіп буындарын бекіте түсті. Таз ауаға шығып күн нұрына қақталу мерзімі де бұрынғыдан көп ұзарды. Тұтқындар екі шай ішінде еш жиып сергіп тыңайып адам қатарына қосылып қалды. Осы арада жетпіс мүлде ойламаған жерден тағы бір қызық уақиға болды. Күнге қақталып отырғандарды қайтадан камерасын айдап бара жатқан кезде бір черік артта келе жатқан жетпісті найзасының ұшымен қабырғадан қағып қалды. Жетпіс жалт қарап еді. Еңгезердей дене бітімі елден бөлек жуан тақырбас бір қытай баласы мұны екі көзімен ішіп жеп қарап тұр екен. Басын сәл бұрып көз ишаратымен ақырына мұғақты. Кейін қал дегендей. Жетпіс аңтан іркіле берді. Бір көрген адам секілді. Қайдан көрді екен? Түсі анық. Әсіресе көзі біреудің көзін ұқсайды. Ойланып қалды. Жазылып кетіпсің ғой. Жалбыз ем болды ма? Деді черік жүзін жылтып күбірлей асығы тіл қатып. Жетпіс бұл кезде қытай тілін жап жақсы біліп қалған. Ойланып тұрды да, бәлкім сол, яки Алланың жазуы шығар, деді таң тамаша болып. Жетпіс оның кім екенін камераға келгенен кейін түн ортасында әрең тапты. Қуанғанынан екі алақанын бір-біріне чарт еткізді.
Тыңдағандарыңыз жазушы Жақсылық Сәмейтұлының Қаһарлы Алтай трилогиясы. Жауапты редакторы Болат Бопайұлы. Романның аудио нұсқада назарларыңызға ұсынылуына демеуші болған Есен Бәйділұлы. Ақылшылар Жеңіс Түркияұлы, Есен Бәйділұлы, Өркен Нәбиұлы, Заңғар Жақсылықұлы. Жобаға жетекшілік еткен Ер Жәнібек халықаралық қоғамдық қоры. Оқыған Қадыл Омар. Қадыл студиясында дайындалды.